Krievija gandrīz ikdienu veic gaisa triecienus Ukrainas civiliem infrastruktūras objektiem. Šo triecienu dēļ iet bojā arī civiliedzīvotāji. Tajā pašā laikā turpinās aktīva kara darbība frontes līnijā. Kā jūs kopumā raksturotu pašreizējo situāciju Ukrainā?
Well, first of all, I'm delighted to start my posting in this wonderful country.
Pirmkārt, gribētu teikt, ka es priecājos uzsākt savu darbu šajā brīnišķīgajā valstī, un latvieši patiesībā pielika milzu pūles, salīdzinot ar citām tautām. Arī citas tautas izdarīja daudz, bet latvieši pret mums izturas kā pret īstiem draugiem, un es teiktu, kā pret brāļiem un māsām, kā pret ģimeni. Katrs Ukrainis ikdienā to izjūt. No latviešiem redzu dedzīgu atbalstu Ukrainai un kaismīgu vēlmi pēc mūsu uzvaras šajā karā. Tātad mans personīgais raksturojums ir tāds, ka mēs esam apņēmušies uzvarēt šajā karā. Neviens sākumā neticēja, ka varētu notikt Ukrainas uzvara, un tika lēsts, ka Krievija karā uzvarēs 3 dienu laikā un tā tālāk. Taču parastie cilvēki parādīja pavisam ko citu, un šobrīd mēs redzam, ka notiekošais nav tik ļoti sāpīgs vienkāršiem cilvēkiem un militāru personām, jo mēs apzināmies mērķi. Mērķis ir uzvarēt karā un faktiski atjaunot mūsu valsti un vispārējo teritoriālo integritāti un visbeidzot cauri vēsturiskām desmitgadēm iegūt šo pilnīgu neatkarību un kļūt par Eiropas valstu Saimes daļu. Situācija Ukrainā ir sarežģīta un smaga. Katru dienu tiek veikti raķešu uzbrukumi galvaspilsētai. Katru stundu tiek veikti vairāki uzbrukumi Ukrainas austrumu un dienvidu daļām. Un to redz parastie cilvēki. Mēs piedzīvojam pirmo pilnīgo energopiegādes apturēšanu valsts vēsturē. Tomēr visa pasaule redz, ka neskatoties uz to visu, mēs esam spējīgi pastāvēt un Ukraina joprojām pastāv.
And everyone sees that no matter what, we still stay stood.
Mans nākamais jautājums būs par kara izraisīto kaitējumu, videi un postījumu rūpniecības objektiem. Strādājot par reformu atbalsta grupas direktoru Ukrainas vides ministrijā, jūs aktīvi popularizējāt vides aizsardzības programmas. Pēc jūsu domām, cik lielu kaitējumu karš nodarīs videi un dabai?
And it started in such context in 2014 and frost damages to environment because of war.
Karš sākās 2014. Gadā, un tajā laikā tika reģistrēti arī pirmie kara radītie vides postījumi, lielākoties Ukrainas austrumu daļā. Tika veiktas vairākas aplēses par to, cik lieli zaudējumi tika nodarīti okupētajām teritorijām. Laika posmā no 2014. Līdz 2019. Gadam zaudējumu apmērs bija vairāki 100 miljoni dolāru, bet šobrīd mūsu aptuvenās aplēses, es teiktu, liecina, ka Krievijas kontrolētajās teritorijās zaudējumi mērāmi vairāk nekā 50 miljardu ASV dolāru. Mans personīgais vides speciālistu uzskats ir, ka postījumu apmērs naudas izteiksmē ir daudz lielāks. Mums vēl ir jāsaprot, cik izmaksās vides atjaunošana. Lai rekonstruētu ēku, var izskaitļot, cik daudz līdzekļu būtu nepieciešams. Bet, lai iestādītu kokus, kuru izaugšanai nepieciešami gadi, tas patiesībā ir absolūti cits stāsts. Mans personīgais viedoklis ir, ka mēs iepriekš nesapratām, cik postoši šādi kari ir visas planētas videi. Ja vēlamies nākamajām paaudzēm atstāt pasauli, kas ir droša arī vides ziņā, tas nozīmē, ka šī iemesla dēļ mums nekavējoties jāpārtrauc visi kari pasaulē. Okupēto teritoriju atmīnēšanai, teritoriju attīrīšanai no tām, pēc manām domām, būs nepieciešami vairāki 100 miljardu ASV dolāru. Savukārt, ja runājam par rūpniecību, tad tai bez šaubām būtu jāaiziet cauri modernizācijas procesam. Tātad ir koncepcija, ko esam izstrādājuši pagājušā gada maijā. Tā ir atjaunot labāk koncepcija, kuru mēs jau tagad ieviešam. Tāpēc mēs negrasāmies atjaunot videi kaitīgās nozeres. Mēs veidosim jaunas nozeres, kas nav kaitīgas videi. Un cilvēkiem vajadzētu saprast, ka mums ir iespēja un mums šeit ir jāveic pārmaiņas. Mums jādara viss iespējamais, lai atgrieztos pie vispārējās globālās darba kārtības, to starp Eiropas zaļā kursa, kas arī prasīs lielus ieguldījumus.
Overall, a global agenda, including European Green Deal, which also requests a lot.
ASV ģenerālprokurors Meriks Garlands paziņoja, ka Kīva drīzumā saņems daļu no Krievijai konfiscētajiem līdzekļiem. Savukārt, Ukrainas valdība apstiprināja valsts enerģētikas stratēģiju līdz 2050. Gadam, kas paredz plašu iekšzemes energotīkla modernizāciju un decentralizāciju. Vai šīs stratēģijas realizēšanai tiks novirzīta daļa no Krievijai konfiscētajiem līdzekļiem?
Yes, absolutely. And even could be reinforced with several explanatories.
Jā, absolūti. Šeit man ir daudz jāpaskaidro. Krievijas armijai bija skaitliskais pārsvars pār Ukrainas armiju. Taču visa pasaule redzēja, ka mēs vēlamies izdzīvot šajā karā. Pateicoties mūsu starptautiskajiem partneriem un draugiem, mēs esam ieguvuši ieročus, kas mums bija nepieciešami, lai aizsargātu sevi. Bet visi saprata, ka mums nav to tik daudz, tāpēc mums tos ir jāizmanto uzmanīgi un saprātīgi. Tas attiecas arī uz citām nozerēm, ne tikai uz uzvaru šajā karā. Mēģinot atjaunot uzbrukumos izpostīto energosistēmu un domājot, kā to izdarīt labāk, arī mums jābūt kaut kādai stabilitātei. Lai netērētu pārāk daudz resursu, jādomā, kā tos saglabāt. Ir jādomā par ilgtspēju. Iekšzemes energotīkla modernizācijas stratēģija ir balstīta uz valsts atjaunošanas principiem, un viens no tiem ir vides drošība. Tā tad nauda, ko mēs jau saņemam, aizdevumi, dotācijas un tā tālāk, tā tiek tērēta visgudrākajā veidā. Tērēšanā tiek ietvērts arī vides aspekts. Nevajadzētu domāt vienīgi par floras un faunas atjaunošanu. Jāmaina ekonomikas modelis. Tā ir zaļās pārejas būtība, ekonomikas modeļa maiņa, lai tā kļūtu par ilgtspējīgu. Pašlaik mēs cenšamies attīstīt jaunu ekonomikas modeli. Mums tajā jāiekļauj vairāki sektori, un viens no tiem ir enerģētika.
We have several streams to include in that, and one of them is energy.
Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnie komanda atklāja nekustamo īpašumu Prāgā, kas pieder vienas Krievijas raķetes ražojošas korporācijas vadītāja radiniekiem. Ukrainas ieskatā, kā Eiropas Savienībai būtu jārīkojas ar cilvēkiem, kam pieder īpašumi Eiropas Savienības teritorijā un kas spēlē nozīmīgu lomu Krievijas agresijas īstenošanā.
Russians are responsible for the political leadership which they actually elected.
Krievijas pilsoņi ir atbildīgi par politisko vadību, kuru viņi ievēlējuši, un viņiem arī vajadzētu būt atbildīgiem par visu, ko tā dara, un īpaši tie, kas saistīti ar Krievijas politiķiem. Un cilvēki, kuriem ir daudz aktīvu un īpašumu visā Eiropā, tos vajadzētu iesaldēt un droši nodot Ukrainas atjaunošanai. Tātad viņi nevar dzīvot vienkāršu dzīvi, gaidot kara beigas, jo viņiem tā sagribējās. Viņiem ir jāizteno pārmaiņas savā valstī. Tāda ir mūsu nostāja. Ukraiņi iestājās par pārmaiņām savā valstī, tāpēc arī Krieviem vajadzētu atgriezties Krievijā un iestāties par pārmaiņām savā valstī un pārtraukt šo karu. Tātad tā ir viņu atbildība. Ja viņi domā, ka mums ir jāmaina viņu valsts, viņi maldās. Mēs esam atbildīgi par mūsu valsti, un viņiem vajadzētu būt atbildīgiem par savu. Mums ir skaidra izpratne, ka ir jākonfiscē visu ar šo asiņaino karu saistīto Krievijas pilsoņu aktīvi, un šos cilvēkus nedrīkstētu draudzīgi uzņemt Eiropā. Attiecīgajām valstīm būtu jāapsver tikai humāna rakstura iemesli, ja tam ir atbilstošs juridiskais pamats un loģisks pamatojums. Bet mūsu nav loģiska pamatojuma. Nevienam Krievijas pilsonim nav attaisnojuma runāt par humāniem iemesliem, ja vien tikai viņi atteiksies no savas pilsonības.
Nesen Ukrainas medijos izskanēja informācija par to, ka bijušais kompānijas Motor Sič vadītājs Vjačeslavs Boguslajevs, kurš tiek turēts aizdomās par sadarbību un līdzdalību agresoru valstī, lūdza viņu iekļaut sarakstā kara gūstekņu apmaiņā ar Krieviju. Kā jūs komentētu šādu notikumu attīstību saistībā ar bijušo šefu vienai no pasaulē vadošajām lidaparātu dzinēju ražotnēm?
Well, it's exchange of prisoners of war. It's totally, restricted.
Kara gūstekņu apmaiņas proceses, teiktu, ir pilnīgi noslepenota lieta. Ir pārunu dalībnieki, kas veic pārunas. Kā procesā neiesaistītie cilvēki mēs nezinām, kas tiek apspriests pie sarunu galda, kādi ir vienošanu nosacījumi. Līdz ar to es, kā vienkārši pilsonis, pilnībā uzticos valsts vadībai, kas piedalās šāda veida pārrunās. Gūstekņu vērtības noteikšana ir viņu ziņā, un sabiedrība pilnībā uzticas valsts vadībai. Mūsu uzticības līmenis militāru personām un vadībai ir augstākais valsts pastāvēšanas vēsturē. Galvenais jautājums šeit ir visu gūstā nonākušo Ukraiņu un teritoriju atgriešana. Visa valsti uzticas tam, ko dara politiskā vadība.
And whatever political leadership is doing, everyone is trustful to that.